Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 10 мільёнаў еўра каштавалі паслугі лорда Бэла для паляпшэння іміджу Беларусі. Улады абвяргаюць чуткі пра запрашэнне паўмільёна кітайцаў для будаўніцтва беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Палісвязня Васіля Парфянкова выклікалі на камісію па ўмоўна-датэрміновым вызваленні.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар, сёння ў свеце. Маскоўскі гарадскі суд сёння прысудзіў да 11 гадоў зняволення былога міліцыянта Дмітрыя Паўлюченкава за саўдзел у забойстве аглядальніцы новай газеты Ганны Паліткоўскай. Паўлюченкаў таксама абавязаны судом выплаціць у якасці маральнай кампенсацыі сям'і Паліткоўскай 3 мільёны расійскіх рублёў. Справа Дмітрыя Паўлюченкава разглядалася ў спецыяльным парадку, паколькі ён пагадзіўся на супрацоўніцтва са следствам і прызнаў віну. У судзе ён прынёс прабачэнні сям'і Паліткоўскай.
Я хочу обратиться к семье Анны Степановны, чтобы просто хочу попросить у них человеческого прощения.
Аглядальнік новай газеты Ганна Паліткоўская была забітая ў кастрычніку 2006 году ў пад'ездзе свайго дома. Было ўстаноўлена, што Паўлюченкаў арганізаваў сачэнне за журналісткай, а таксама набыў і перадаў пісталет наёмнаму кілеру. Расследаванне адносна астатніх фігурантаў справы таксама завершанае, зараз яны знаёмяцца з матэрыяламі. США і лідары сірыйскай апазіцыі віталі заявы расійскіх уладаў, якія паставілі пад сумнеў будучыню рэжыму прэзідэнта Сірыі Башара Асада. Прадстаўнік дзярждэпартаменту США Вікторыя Нуланд заявіла, што нарэшце Расія пачынае рэальна глядзець на рэчы і прызнаваць, што дні рэжыму Асада палічаныя. Намеснік міністра замежных спраў Расіі Міхаэл Багдана учора не выключыў, што сірыйская апазіцыя можа атрымаць перамогу над Асадам, адзначыўшы, што ўрад Сірыі ўсё больш губляе кантроль над краінай. Але сёння прадстаўнік расійскага МЗС Александр Лукашэвіч заявіў, што Багданаў толькі спасылаўся на сірыйскую апазіцыю і яе замежных заступнікаў і паўтарыў, што Масква не змяніла пазіцыю адносна Сірыі. У Егіпце перад пачаткам рэферэндуму па праекце канстытуцыі праводзяць дэманстрацыі як прыхільнікі, так і праціўнікі новага асноўнага закону. У Александрыі паміж дзвюма лагерамі дэманстрантаў адбыліся сутычкі. Апазіцыя лічыць праект асноўнага закону, распрацаванага па ініцыятыве прэзідэнта Мухамеда Мурсі, занадта ісламісцкім. Рэферэндум па праекце новай канстытуцыі павінен прайсці ў два этапы: 15 і 22 снежня. У КНДР святкуюць паспяховы запуск ракеты далёкага радыусу дзеяння, які быў ажыццёўлены ў сераду. Дзяржаўнае тэлебачанне паказала тысячы людзей, якія сабраліся на цэнтральнай плошчы Пхеньяну. Паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ын заявіў, што яго краіна мае намер працягнуць запуск ракет у будучыні. Паўднёвая Карэя паведаміла, што часткі ракеты былі знойдзеныя ў Жоўтым моры. Яны будуць паднятыя для далейшага даследавання. Прэзідэнт США Барак Абама правёў прыватную сустрэчу са сталай прадстаўніцай США пры ААН Сьюзан Райс, якая адмовілася вылучаць сваю кандыдатуру на пасаду дзяржсакратара США. Прэзідэнт выказаў сваё шкадаванне ў сувязі з гэтым. Цяперашні дзяржсакратар Хілары Клінтон пакідае сваю пасаду ў студзені. Гэта былі навіны.